Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, bugungi eshittirish ham O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Stalinga bag'ishladik.
Nam Stalin, otec, nam rodina, mat, sestra i podruga, sovetskaya vlast.
Demak, Stalinga bag'ishlangan haykal O'zbekistonda hanuz saqlanib qolmoqda. Sho'rchida bor ekan shunaqa haykal. Shu haqda gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda taniqli jurnalist, hozir Myunxenda yashayotgan o'zbek jurnalisti Anvar aka Usmonov ishtirok qiladi. Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Va alaykum assalom, hormisizlar?
Shuningdek, O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdulaziz aka Mahmudov, kinodramaturg, o'sha davrni yaxshi o'rgangan bir o'zbekistonlik ziyoli biz bilan aloqada Toshkentda. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, siyosatshunos, tahlilchi Suhbat Abdulla ham bugungi eshitirishimizda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Rossiyada shu kunlarda 2. jahon urushida qozonilgan g'alaba yuzasidan urush qahramonlarining suratlarini hamma yoqda osib qo'yishyapti. Avtobuslarga Stalinning suratlari yopishtirilgan, ya'ni urushni muzaffar qahramoni sifatida. Va O'zbekistonda ham shu paytgacha mana G'azalkentda Stalinning haykali bor edi birovni hovlisida va kuni kecha o'sha haykal olib ketib qolishdi. Ya'ni o'sha stalinizm O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi degan ma'noda. Hozir bilishimizcha Surxondaryoning Sho'rchi tumanida Stalinning haykali biron tomorqasida turgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda Stalinni hurmat qiladiganlar bor ekan va O'zbekiston hukumati shu paytgacha Stalinni rasman qoralagan birorta hujjat qo'limizda yo'q. Suhbatimizni boshlashdan oldin o'sha Surxondaryoda istiqomat qilayotgan 84 yoshlik bir Anvar boboni bilan suhbatni eshitsak, keyin eshitirishimizni davom ettirsak.
Stalinning roli katta bo'lganda, shu mayli endi u Alloh tomonidan berilgan bir haligi nima deydi? Allohning bir marhamati bilan yerga tushgan bir soyasi vaziri hisoblasayam bo'laveradi, qiyindi. Shu vaqtda endi shu hozirgi bizlarga chekilayotgan avlodlarning taqdirini o'ylab ish tutganda bo'lmasa, shu man nemis bosib ketgan bu nemis bosib og'i deyilsa, hozirgi avlodlarning taqdiri nima bilan tuzar edi? O'lib ketishi mumkin edi, qul qilib o'ltirib yuborgan bo'lishi mumkin edi, o'ltirib yuborardi, ishlatar edi. Kim bermasdi umuman? Mustaqillik ham bo'lmasdi. 70 yil yaxshi yashadik, unda urushdan keyin xalqimiz, mamlakatimiz tinch bo'ldi, mana butun 15-16 respublikani saqlab turdi 70 yil. Askar bo'lmaganda urushda qalanmasdi, boshqa pasha ham qilishi mumkin edi, lekin qo'lini ko'tarib borishi mumkin edi nemislar Gitlerning oldiga.
Endi shu g'alabani asosiy dohiysi Stalin bo'lgan, shunaqami?
Ayni shu vaqtda endi dohiy Stalin, shuning uchun ham hali butun dunyoda generali Sim degan bir unvonni bergan unga. Shu g'alabasiga yarasha, xizmatiga yarasha shu unvonlarni bergandi. Bo'lmasa tavakkaldan ahlim nima o'shan cho'ponga medal beradimi, unvon berarmidi? Shu g'alabasi bo'lganda shu kambag'allarningda.
O'sha paytda shu kolxozlardan Stalin nomi olib tashlandi, haykallari olib tashlandi. Shu to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi? Xurshovning paytida.
Endi u Alloh taolaga to'g'ri kelmaydi, podsholarning rasmlarini yirtish, uni arab barvahlatxonaga tayinlash, u asl musulmonning tiliga to'g'ri kelmaydi ham. U Qur'onda ham ko'rsatilmagan, u podshoga adillashmasi kerak. Podsho u Alloh tomonidan berilgan Allohning marhamati bilan yerdagi soyasi, uning qadamidan tavob qilish kerak podsholarning.
Ne, Anvar baba. Bana Stalin'in heykeli turgani makul mıdır mesela? Uşa, siz yaşayarken uşa Termiz'de, Surxondaryo'da var idi ki? Sizde mi o heykeller?
Var bana Surxondaryo'da yani her zaman var türüptü. Bir o tamarga kalıp aylantarı vagan. Tamargasının yeşilini vardı. Heykeli türüptü Stalin'in.
Hayırda türüptü?
Surxondaryo'da yani kamuna cemahurcalığının merkezde türüptü. Bir o tamarga kalıp şurada şu tutları da tuttun içine koyulganıdı. Şurada haykali turibdi, uni tomorqa qilib olingan. Har yili bir marta, ikki marta hali bechara shu zimit qilib qo'yib qo'yadi. Kaptar paptarlar, chumchuq chumchuqlar ustiga nima qilib axlat aylamasin deb juvib tarab qo'yib qo'yibdi. Turibdi, bor uni. Hech kim mushayt qilgan yo'q. Kimga mushayt qiladi u? Hech kimga alaqib bergan yo'q. Turibdi-da u bir shunday haykalda u. Simxarday turibdi-da, simxarni ham ko'rib qo'yibdi mana. Sibetgarga deb. Shunday turibdi-da, uni nima o'tili bo'lmasa, jag'i bo'lmasa, birovga tiyinmasa mushayt qilmasa.
Stalin o'zbek o'zbek xalqiga yaxshilik qilgan odammi, yomonlik qilgan odammi, nima deb o'ylaysiz?
Endi u millatparast bo'lmagan u odam. Milleti terlemeden şu vakitte, millet terleştiren haliki özünün misli kellesine kimeden diyen Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik diyen bu Ukrayin, Bilarus diyenlerse onlar bunun kellesine kimeden şu vakitte. Millet ayırmasını Ubaytlar'da bulmadan adam. Ama bir yakadan başka tarım ota inası bir değil bulup bari intibak bulup yaşayan birbirine hamil bulup birbirine yardım kılıp yaşayan. 15'te 16'da Respublikan'ı başkanı sağlamış onun için de bir uyarım Ali.
Elver Eke, Elver Baba, bana şükürlerde Moskva'da Stalin resimlerini avtobüslerine yapıştırıp koyuştu. Ne deyip de bu uruş kahramanı deyip de.
Ha.
Oysa haklı mı? Yani şuna kadar Özbekistan deyip olsa yakışı mı bayram kürleri?
Stalin bir hürmet kılıçı gerek olardı. Olardı bir ölüp gitken bu sayem ruhunu bir mali vicdanına havale kılıp yakışı temanlarını, icabi temanlarını yatırıp şunu hürmet kılıç gerek. Bunu bayram kısayım bunu birerdi. Padovan kilitirgen şu vakitte şu kurup adamlardı adadike çıkarken şu 15-16 Republikan'ı adadike çıkarken şu elimle isteyelim kıyımdı. Şu kartın ırkçılığı için hareket kıyan adam boğandı şu vakitte. Şu bütün onu heykelini hem uzunin rahim pasınlarını hem hürmet kılıç gerek adam. Ama zaten benim atam ölüp gitken rahimi tırptığını çıkarıp teylemeyim ki.
84 yaşar Anvar Baba'nın Stalin hakkındaki fikirlerini eset koyamız. Shorchidagi kommuna kolxozida O'zbekiston hududida Stalinning haykali hanuz turgan ekan. Mana eshitdik mana Anvar Boboning gaplarini. Abdulaziz aka nima deb o'ylaysiz? Toshkent sizdan boshlasak.
Endi bizi ahlimiz aksariyati tarixni chuqur o'rganmagan. Agar bilganda 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'lgan. Bu Gitlerdan hech kam joyi yo'q. 2-chi jahon urushini sababchilaridan biri Stalin ham bo'ladi. Dunyo tarixida hozirgi tushunchalar bo'yicha stalinizm bilan fashizmni orasida juda katta farqi yo'qligini ko'p olimlar ifodalaydi. Kengroq gapiradigan bo'lsak, bolshevizm va fashizm yoki kommunizm va fashizm degan tushunchalarni bir-biriga yaqinligini, ma'nosini yaqinligini hozir ko'p olimlar ifodalaydi.
Abdulaziz aka, endi kechirasiz, men gapingiz bo'ldim. Abdulaziz aka, mana bu o'zbek zehniyatidagi bu o'sha qattiqqo'llikka, stalinizmga moyillikni qanday tushunishimiz mumkin? Nega mana bilamiz, mana chollar, urush veteranlari o'zlarining mashinalariga rasmlarini yopishtirib qo'yishadi. Hozir ham yopishtirib qo'yishibdi o'sha rasmlarini. Buni endi qanday tushunishimiz mumkin endi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulaziz aka?
Bundan faqat xafa bo'lishimiz kerak. Chunki bizning xalqimiz umid qilgan ozodlik, erkinlik hali bizning vatanimizga yetib kelgani yo'q. Bular shu davrni qumsayaptimi? Sababi hozirgi bizning hozirgi zamonamizda bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy ahvol juda achinarli holda va shuning uchun ham bu yoshi ulug'roq bo'lgan insonlar albatta stalinizm davrini qumsaydi.
Сталин – это имя штурмовое, коротко зовущее вперед. Сталин – это ритмы Днепростроя, Сталин – это чкаловский полет. Сталин в темпах первых пятилеток, в лозунгах догнать и перегнать. Сталин – главный вождь страны Советов.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz.
Gap Stalinni haykalida emas, stalinizm bu ruh. Stalinni haykali bo'lmasa ham hozir bizning hududimizda shuni ruhi saqlanib kelyapti. Chunki shu stalinizm tayyorlab amalga qandaydir keltirgan, katta lavozimlarga keltirgan shaxslar hozir ham shu stalinizm ruhida bizni davlatimizni boshqarishyapti.
Abdulaziz aka, shu o'rinda suhbat akaga quloq solsak, suhbat aka tarixni yaxshi bilasiz. Birinchidan mana Anvar Boboning gaplarini eshitdik. Sizni o'shanga munosabatingiz qanday? Ya'ni bu qadar samimiy muhabbatni nima deb izohlash mumkin? Ya'ni ko'pchilik chollarda shunaqa fikr bor albatta.
Bunga javob berish uchun avvalo Stalin fenomeni nima ekanligini ochiqroq tasvirlab bersakgina bu savolga javob olamiz.
Marhamat, suhbat aka, bemalol.
Stalin fenomeni nima? Birinchidan, lider nomini paydo qilinishi bu muhim narsa. Agar lider haqiqatdan ham kuchli shaxs bo'lsa, liderning nomi xalq va jamiyat uchun sementlovchi faktor vazifasini bajaradi. Ya'ni jamiyat bitta fikr, bitta ideyaga liderning nomi vositasi deb birikadi. Bu tarixda ko'rilgan narsa. Masalan, Aleksandr Makedonskiy, Chingizxon kabi nomlar harbiy jihatdan chimentlovchi faktor vazifasini o'tagan bo'lsa, Lenin, Mahatma Gandhi, Oyatulloh Xumayniy kabi nomlar jamiyatni birlashtirishda ijtimoiy chimentlovchi faktor vazifasini o'tagani tarixiy haqiqatdir. Stalin bu jihatdan ikki karra qiziqarli shaxsdir. Uning nomining chimentlovchi, dastlabki chimentlovchi yutug'i shundaki, u SSSR degan imperiyani omochdan imperiya darajasiga ko'tarib bera oldi. Kollektivizatsiya, industrializatsiya, atom bombasining yaralishi, SSRni super davlat darajasiga olib chiqilishi bevosita Stalin nomi bilan bog'liqdir. Stalin nomining ikkinchi qiziq jihati uning nomi harbiy jihatdan ham chimentlovchi faktor vazifasini o'taganligidadir. Urushni boshidan kechirgan odamlardan mana hozirgi bobodan misol olish mumkinki, agar ulardan so'rasangiz, agar Stalin bo'lmasa, Gitler bizni yengar edi deb javob berishadi. Urushda jangchilar vatan uchun, Stalin uchun deb o'zlarini tank tagiga pulemyotlar og'ziga tashlaganligi bu tarixdan qayd etilgan haqiqatdir. Liderning bu ikki jihatdan buyuk darajaga yetishi kamdan-kam rahbarlarga muyassar bo'ladigan, bu Stalinga xos bo'lgan xislat, bu Stalin fenomeniga xos bo'lgan xislat, buni tan olish kerak, bu tarix haqiqati. Lekin meni Stalinni haligi qiziquvchi Stalinga simpatiyasi bor odam deb o'ylamanglar. Ikkinchidan, lider xalq uchun bitta vazifani, bitta ehtiyojni qondirib berishi kerak. Xalq ommasini bitta ulug' g'oya, yaxshi va baxtli yashash uchun xalq amalga oshirishi lozim bo'lgan eng muhim qadamlarni qanday qo'yish lozimligini ko'rsatib berishi bevosita lider zimmasiga tushadi. Uchinchidan, xalq ongida liderning dixronik ko'rinishdagi namoyon bo'lishi jihati bor. Ya'ni, birinchi ko'rinish Stalin dono, odil, olijanob, qattiqqo'l rahbar. U dohiy, jinoyatchi va burjuaziyani bo'ynini sindirgan, tamagirlikdan yiroq, hammani teng ko'ruvchi, sotilmaydigan korrupsiyaga beshavqat, adolatli va xushyor dohiy obrazida ko'ringan. Diaxronlikning ikkinchi ko'rinishi Iosif Vissarionovich Jugashvili, o'rta bo'yli, o'rta ma'lumotli, cho'tir yuzli, rus tilida lahcha bilan gapiruvchi oddiy gruzin bo'lgan. Bu yerda liderning virtual va real ko'rinishdagi xalq ongida namoyon bo'lgan obrazini ko'rish mumkin. Stalin xalq ongida bir xilda, oddiy hayotda boshqa xilda gavdalangan. Mana shu yerda uning juda katta yutug'i bo'lgan. Ana shuning uchun bizning haligi o'tmish haligi ota-bobolarimiz Stalinni qo'msaydi, Stalin davrini qo'msaydi, shuning uchun hamisha Stalinni yaxshi deb ta'rif berishadi. Abdulla Iskandar.
Suhbat Abdulla, rahmat sizga. Endi Anvar Usmonov Myunxendan, Germaniyadan turib sizga so'zni bersak, Anvar aka.
Eshitibman, ha.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Mana Abdulaziz aka aytdiki, mana shu Stalinniga sig'inayotgan xalq, bu bizni bir xafa bo'lishimiz kerak, kulfatimiz degan fikrni aytdi. Suhbat Abdulla buni fenomeniga bir aniqlik kiritdi, bir tarixiy bir spravka sifatida. Va Anvar boboni adashingiz gaplarini eshitdingiz endi. Endi sizning fikringiz qanaqa?
Ya, endi juddayman, manamcha hayron bo'lib qoldim. Bu haligi uydagi haykal to'g'risida gapiraylik. Mayli.
Sho'rchidagi haykal.
Bechora o'zini hovlida haykalni qo'ygan. Kechirasiz, bu manim uyim. Bu manim unaqa hovlim. O'sha yerda qanaqa haykalni qo'ysa, bu haykal, kechirasiz, bu qora daro emas. Bu bomba emas. Bu haykal. Manim o'zim bu yerimga qo'ydim uni. Qanaqa haqqingiz bor? O'sha qaravoylar kelib unaqa haykalni olgan. Bu chistiy unaqa stalinizm ham. Nima xohlasam uni qilaman.
Kechirasiz, Anvar aka. Anvar aka, agar mana sizni hovlingiz bor, ha, Germaniyada.
Ha.
O'zingiz yeringiz bo'lsa, o'sha yerga Gitlerning haykalini qo'ysangiz, sizni uyingizga politsiya kelib o'sha haykalni olib ketib qoladi.
Yo'q, siz uni bilmaysiz. Mana bu haqiqiy, haqiqatan Germaniyada natsizmning propagandasi unaqa yopilgan. Haqiqiz yo'q. Natsistik formada yoki kaskada chiqishingiz ko'chaga, lekin menim uyimda, bu menim privat uyimda. Men nima qilishim mumkin? Men ko'p uyda bo'ldim. Mana Gitlerning portretlari bor uyda. Qanaq mundirlari ham bor o'sha shkafdagi. Bu privat uyi. O'ta nima xohlasam uni qilaman. Faqat bu narsam bu faqat davlatga qarshi bo'lmasin, qora daro bo'lmasin, bomba bo'lmasin, terrorizmga aylanmasin. Faqat shu. Menim privat uyim. Shuning uchun aytibman. Mana shu hozirgi zamoni bitta Stalinni, Stalinni rejimini unaqa bir rivojlangan yo'lida endi. Mana o'rtoq, o'rtoq ham aytmayman bu. Prezident Karimovni unaqa shu kichkina Stalin bo'lib qoldi o'sha haligi O'zbekistonda. La mayli. Endi boshqa gapni olaylik. Ko'p odamlar, lekin bizlar shu haligi ko'p odamlar uni juda ham unaqa hurmat qiladi. Mana masalan bizi marhum bu olamdan o'tgan mahalla raisi hech qachon ichmagan, bu veteran bo'lgan, ichmaydi ham aroq, nima aytgan? Qachon dedi, Stalinni oqlasa, men o'sha paytda bir butilka dedi, aroq ichaman dedi. Bayli, o'lsam ham, o'lmasam ham lekin ichaman. Baribir Stalinni oqlaydi. Hayron bo'lib qoldim men. Bu 15 yoshar, 17 yoshar yigit edim o'sha paytda. Ya dedim, qarang, o'sha paytda qaysi raq Stalinizmga qarshi ancha unaqa kurash bo'lib qoldi. Stalin yaxshimi, yomonmi?
Shu masalani yomon taraflar, mana yaxshi taraflarini aytishdi. Mana bobo gapirdi, suhbatdagi gapirdi. Endi, xo'p, nima yomonlik qildi bizaga? Aytaylik, o'sha repressiyalar qildi, o'zbek ziyolarini qirdi, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir, buni gapiraversak bo'ladi. Yana nima?
Repressiyani. Stalin, bo'lsa Stalinning o'rniga boshqa odam kelsa-chi?
Trotskiy bo'lsa masalan.
Bu rejim, bu kommunizmni rejim. O'sha uni unaqa yuragida endi, uni qilgan ishlari. Men boshqa narsaga. Stalin ikkita yomon, meni fikrimda ikkita yomon yo'lni unaqa o'rnatgan. Nima? Birinchi millatga qarshi bo'lgan. Qancha mana bu O'zbekistonni chegarani ko'ringlar. Bu O'zbekiston chegarani geometrikki progressiya bilan to'ppa-to'g'ri unaqa liniyadan qaray. Kimdir buni Stalinni endi mayli Stalin o'zlari emas, mayli endi shog'irlardan chizganda bitta liniyadan O'zbekiston bo'lsin. Qarang, Turkistonni dabdala qilgan, millatga qarshi bo'lgan, hammasi shu millatga ancha ishni qarshi ishni olib borgan. Haqiqatan Stalinni Stalinizm judayam yomon kasal. Bu Stalinizm, ya'ni 50 yil, mana shu 50 yil SNGda bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladi, Rossiyada bo'ladi. Uni hech hozir hech qachon o'tmaydi. Ko'plari aytadi. Dedi, mayli dedi, veteranlar bu marhum bu olamdan ketsa, hammasi joyida bo'ladi. Yo'q. Yangi Stalinistlar keladi. Yangi. Mana endi ko'p rahbarlardan mana Putin ham, Medvedev ham, Ukrainadagi Yanukovich, a bizi unaqa tiran, unaqa bir Karimov, hammasi, hamma odamlar shu Stalinning metodini ishlatyapti. Bu men bundan achinaman men. Bu eng rasvo narsa.
Anvar aka, men Abdulaziz akadan eshitsak, Abdulaziz aka, umumiy gaplardan sal detallarga o'tsak, Abdulaziz aka, Stalinni qilgan aniq yomonliklari nima? Masalan, Abdulhamid Cho'lpondan tortib, Abdulla Qodiriydan tortib o'ldirilgan o'sha ziyolilarimiz. Yana mana Anvar aka aytib o'tdiki, Turkistonni o'sha parcha-parchalarga bo'lib tashlanishi.
Birinchidan, albatta, bizning ziyolilarimiz qirilgani. Hozir biz hech o'zimizni tarixda o'rnimizni ma'naviy, iqtisodiy, tarixiy o'rnimizni hozirgacha shakllanmaganini sababi shu biz ziyolilarimiz qirilgani. Ikkinchidan, hozir mana masalan yaqinda mana bir yil bo'ldi Qirg'izistonda sodir bo'lgan fojialar ham shu aynan shu Stalinning nomiga bog'lash mumkin. Çünkü Özbekistan hududundan Oş vilayetini Kırgızistan devletine verir. Ve ondan taşkarı başka aydeli hududlarını hududu şimdi Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, yani Kırgızistan dedim şimdi böyle koydu. Ve halen ki bizde Türkistan'da hiç kaçan bunda bölünüşler bulmayan. Ne etmektim ki Türkistan hududu da hala devletler için Türkistan aravatan bölgen. Türkistan'ı bir Respublika'ya bölüş bu hazır hani körüyaptır. Bu hata bölgen.
Suhbetek'e sizge söz versek. Yani Özbekistan'da Stalinizm kararlanışı için bir hüccet var mı? Suhbetek'e Abdullah.
Stalin'le cüde köp yamanlıyımız. Biz tarihi hakikatge bazı da obyektif baha bir almayı kalamız. Gerçündeki bitti tarihi hakikat mevcut. Stalin hiç kaçan öz kolumdan hiç kimini öldürmeyen. Bu degen gap Stalin'in aklaştığı degen gap emas. Bu bir yerde iki narsa yatadı. Birincisi şu özü cinayet kılmaslık, katıl bulmaslık. İkincisi cinayetçi buluşka, şunday katıllık kılışka şerayet yaratıp biriş. Demek eğer Stalin'e adeti bakıp verediyen bulsak hem menersanı Stalin'e hem ağdere veriş unçelik doğru bulmaydı.
Nam Stalin, atet, nam Rodina, Mars. Sestra i podruga sovetskaya vlast.
Bugungi O'zbekistondagi stalinizm alomatlari haqida suhbatlashmoqdamiz. Munozarani Anvar Usmonov davom ettiradi.
Bitta narsaga hayronman. Haqiqatan bizni unaqa juda ham katta illyuziyamiz bor. Mana masalan, ko'p odamlar aytadi, bu Sharof Rashidov juda ham ko'p narsani qilgan. Mana masalan dedi, Toshkentda metro qilgan. Endi bu Sharof Rashidov uni qilmagan-ku. Bu CK KPSSni sovmini qarori chiqdi. Shaharlarda shu million agar million unaqa nufuz bo'lsa-chi shaharda, shu shaharda metro bo'ladi. Qarang, lekin odamlarni fikri bu Sharof Rashidov qilgan. Xuddi o'shaning o'zi mana masalan Stalinni. Hamma yaxshilik narsa bu yaxshilik narsa Stalin o'zi qilmagan-ku. Yaxshi narsa ko'p ekonomika rivojlangan. Mana masalan, juda ham yaxshi finans ministri Zverev bo'lgan. U bu bo'lganda endi.
Yomonlikni ham faqat bitta o'zi qilgan degan ayblov bor dedi-da suhbat Abdulla.
Ya shu undan keyin g'alabani o'zlari qilmagan-ku g'alabani. G'alabani o'zi qilmagan urushda. Stalin davlat uchun ko'p o'ylagan, ko'p mehnat qilgan, lekin u kechirasiz-u, lekin o'sha qonxur qo'l bilan hech qachon yaxshi davlat bo'lmaydi. Mana bizning oxirimiz, mana SSRning oxiri shunaqa ko'rsatilgan. Mana ko'rdingizmi, nima bo'ldi? Shu aligi faqat qo'rqishdan davlat yashamaydi. Mana shu eng rasvo narsa hozir ham odamlarni ichida qo'rqinish bor. Mana bizlar Qorovoydan qo'rqamiz, prezidentdan qo'rqamiz, hammadan qo'rqamiz. Hali ham o'sha eski o'sha Stalinni tarbiya. Mana shu chatoq. Mana shu meros juda ham rasvoda endi buzumizdagi hayotimizda.
Endi bir qonun qabul qilish kerak deb o'ylaysizmi? Ya'ni o'sha Stalinni taqiqlash kerak ma'nosida.
Men qonun to'g'risida qarshiman. Ko'p odamlar, mana masalan 30% odamlar Stalinni quvvatlaydi. Bu bizlar hurmat qilishimiz mumkin uni. Hurmat qilishimiz mumkin shu odamlar, u odamlar veteranlar. Shuning uchun men
siz yashayotgan Germaniyada qonun bor-ku, o'sha fashizm timsollarini targ'ib qilish jinoiy javobgarlikka tortiladi-ku.
Xo'p, men aytibman, lekin fashizm yutqazgan. Stalinizm yutgan urushda. Mana shu farqi bor.
Suhbat Abdullaga so'z bersak.
Gap shundaki, Stalin o'zbek xalqiga yetkazgan zararlarini hozir birma-bir sanab o'tishni o'zi mushkul. Bu yerda gapni londa qiladigan bo'lsak, Stalin nafaqat o'zbek xalqiga, Stalinizm va Stalin dunyo xalqiga qanday azor olib keldi, yetkazdi degan tarzda savol qo'yilsa, bu to'g'riroq bo'lgan bo'lar edi deb o'ylayman. Har qanday jamiyatda avvalo shu jamiyatda yashaydigan fuqarolar o'z huquqlarini bilmaydigan bo'lsa, shu mamlakatda
qonun ustuvorligi amalga oshmagan bo'lsa, shu mamlakatda demokratiya, milliy demokratiya tamoyillari ustuvor yo'nalishga qo'yilmagan bo'lsa, Stalin va Stalinga o'xshaydigan alomatlar har doimo kelib chiqaveradi. Chunki birgina Stalinni ayblagan bilan uning politbyurosi bo'lgan, uni atrofida odamlari bo'lgan, uni shu yo'lga yo'llab turadigan, uni shunga ilhomlantirib turadigan manbalari bo'lgan. Ana shu manbalar ehtimol Stalinni, Stalin shaxsiyatini ehtimol yomon taraflarga yo'llashga, yomon ishlarni qilishga, hali kechirilmaydigan narsalarni bugun biz haligi qatag'on deb atayotgan, bugun biz qonxo'rlik deb baho berayotgan narsalarni kelib chiqishiga o'sha atrofidagilar ham to'g'ridan to'g'ri bevosita aybdor bo'lganligini bugun biz aniq va aniq dalillar bilan ochiq aydin aytishimiz kerak. Lider har qanday kuchli bo'lmasin, u bitta o'zi hech narsa qila olmaydi. Shunga yaqin muhit bo'lmasa, shunday muhit yaralmasa, shunday imkoniyat berilmasa, lider hech qachon bir o'zi juda katta jinoyatlarni qila olmaydi. U faqat haligi aytganday bu narsaga bosh sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun Stalin va stalinizm hamisha paydo bo'laveradi, qachonki unga yaxshi ezgu yo'llar bilan oldiga haligi to'siqlar qo'yilmasa, baryerlar qo'yilmasa, shu narsa kelib chiqaveradi. Bu Stalin tarixlar qaridan kelayotgan yig'ilib yaxshi ezgulik va yomonlikni qutblashgan nuqtasining qoq o'rtasi. Stalinda yaxshilik ham bo'lgan, Stalinda yomonlik ham bo'lgan. Faqat buni yomonlik tarafi juda ko'zga bo'rtib ko'ringan. Shuning uchun unda haligi shaxsiy baxtsizliklar, bechoraliklar, farzand masalalari ham bo'lgan. Bu juda o'ta murakkab shaxs. Buni bir tomonlama, bittagina ko'rsatuvda, bittagina eshitirishda baho berish juda murakkab. Hali yana 100 yillar davomida, hali ko'p yillar davomida Stalin shaxsiga baho beriladi, har taraflama bu analiz qilinadi. Shuning uchun faqat har bitta analizda, har bitta ko'rsatuvda, har bitta eshitirishda bu fenomenning yaxshi va jihatlariga, yomon jihatlariga odilona baho berib borilsa bo'ldi. Insoniyatdan, progressiv insoniyatdan talab qilinadigan narsa shundan iborat. Endi uni nomini yo'qotamizmi yoki go'rini ochib suyaklarini sochib tashlaymizmi, endi Stalinga baribir. Lekin uni qilmishlariga biz obyektiv, odilona baho berishimiz kerak. Gap ana shunda.
Endi biror bir siyosiy qonun qoida chiqarilishi kerak. Masalan, Germaniyada fashizm timsollarini targ'ib qilish taqiqlangan qonun bilan, hatto fashizm ko'lamini kamaytirib ko'rsatish ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shunga o'xshagan bir qonun qoidalar hali Pribaltikada ba'zan bor, lekin umumiyatla sobiq Sovet hududlarida yo'q. Bir baho berish.
Gap shundaki, Rossiya yaxshi bir harakatni boshladi. Destalinizatsiya degan narsani amalga oshirayapti. Ya'ni Stalin bilan bog'liq bo'lgan narsalarni hali to'xtatish, shuni propagandasini to'xtatish, shuni qilish masalalarini boshlayapti. Lekin bu Rossiyaga xos tarzda bo'lyapti. Obyektiv baholar juda kam berilyapti. Faqat bir tomonlama baholash bo'lib qolyapti. Bizni vazifamiz, biz insoniyatni eng o'qimishli, eng oldingi qismi sifatida Stalin fenomeniga to'g'ri baho berishimiz kerak. Agar Stalin fenomeniga to'g'ri baho berib, uni to'laligicha ochib ko'rsatmas ekanmiz, Stalinni bu qilgan ishlarini bir tomonlama baholashdan uzoq qochib keta olmaymiz. Olma o'sha daraxtdan uzilsa baribir tayiga tushaveradi.
Dramaturg Abdulaziz Mahmudovga quloq bersak,
uni taqiqlash kerakmi, kerak emasmi deydigan bo'lsak, o'zi bizda taqiqlovchi qonunlar juda ko'p. Arziydigan, arzimaydigan narsalarni taqiqlab qo'ygan qonunlar juda ko'p. Shuning uchun buni bundan, bu ruhdan ozod bo'lish bitta yagona yo'li, bu jamiyatimizni erkinligini berish. Xalqimiz haqiqatan ham hur bo'lish kerak. Stalinizm ruhidan biz ozod bo'lishimiz kerak. Hozircha mana 20 yil davrida shu stalinizm ruhi bizda mavjud va bizning xalqimiz doim qo'rquv ostida yashaydi. Uni portreti bormi, yo'qmi, kimdir uyiga osib qo'ydimi, osib qo'ymadimi yoki hovliga o'rnatdimi? Bu uni o'zini shaxsiy ishi bo'lishi kerak. Lekin bu stalinizm Rossiya kabi, Rossiyada bo'layotgan kabi davlat siyosatiga aylanishi kerak emas va Rossiyada bu stalinizm g'oyasi davlat siyosatiga aylanyapti ekan, demak barcha davlatlarga, atrofdagi davlatlarga ancha xavf bor.
Shuringda eshitishimiz yakuniga yetdi. Kamil Abdulla Iskandar siz bilan xayrlashaman. Tinglovchilar nomidan barcha suhbatimiz qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar.
Это Сталин. С ним навеки Брест и Ленинград. Стойкостью своей, что твёрже стали, доблестью не знающей преград. С ним навеки роты фронтовые. Где солдат солдату друг и брат?